Edhe një muaj e Benedikti 16 do të shkoj në Liban nga 14 deri me 16 shtatorin e ardhshëm. Vizita ka si qëllim kryesor publikimin dhe dorëzimin e nxitjes apostolike pas sinodale për lindjen e mesme, prandaj Papa pritet me padurim jo vetëm në Liban, por në të gjitha vendet e rajonit ku ka të krishterë. Edhe në Irak, bashkësia krishterë sheh me shpresë këtë udhëtim transishëm, siç thotë në mikrofonin ton i peshëve ndihmësi i Bagdadit, Imzat Shlemon Varduni.
Me gjithë vështirësitë, rrethanat shqetësuese në lindjen e mesme edhe kisha irakiane pret me shpresë vizitën e Atit të Shenjtë në Liban. Është vizita e Atit që i do bijtë vet, të cilët e ndjejnë shqetësimin e tij për ta, kudo e në çdo situatë. Edhe ne në Irak presim me dashuri e me shpresë nxitjen apostolike. Ka akoma shumë vështirësi, sidomos për sa i përket sigurisë. Prandaj, shpresojmë që vizita të na sjellë ngushëllim, guxim e përkrahje.
Papa nuk do të takohet vetëm me krishterët e me i peshëve Libanit, por edhe me bashkësitë myslimane. Kjo është e rëndësishme për dialogun me to apo jo?
Certo, perché anche l'esortazione.
Sigurisht, edhe në sinodin për lindjen e mesme u fol për dialogun ndërmjet myslimanëve të krishterëve. Të gjithë ne jetojmë në të njëjtin vend, këtu jemi rritur bashk, jetojmë bashk, e sidomos ne, dëshmitarë të Ungjillit, përpiqemi të qëndrojmë afër vëllezërve tan, duke u dhënë të kuptojnë se feja duhet t'i afrojë shpirtrat, duhet na thotë se shpirti i Zotit është kudo. Nëse nuk e respektojmë njëri tjetrin, nëse nuk e ndihmojmë njëri tjetrin, do të jetë vështirë të ecim përpara në këto rrethana me luftë, sepse nuk kuptohet dashuria për Zotin e dashuria për vëllezrit.
Ultimi i papës ndoshta do të jap guxim krishterëve të Irakut që të mos largohen nga vendi. A ndjehet ky shqetësim i Benediktit 16 nga vetë krishterët?
Come anche c'è nell'esortazione, dobbiamo amare la nostra terra.
Sigurisht, siç na kërkon papa, duhet ta duam tokën tonë, duhet të kapemi fort pas fejs, pas kishës e pas vendit tonë. Kjo është ora e shpresës së madhe të fuqishme që të gjithë të kthehen në shtëpitë e tyre. Ty do të gjejnë lumturinë e vërtet. Shpresojmë që të gjithë të mund të jetojnë në paqe e në siguri.